Faleminderit, uar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 15 minutave vijuesve çojmë. Në kuvendin e Kosovës po zhvillohet debati mbi procesin e bisedimeve me Serbinë. Rezultatet nga bisedimet Prishtinë-Beograd të garantohen nga Brukseli dhe Washingtoni, thot i ftuari i emisionit Slobodan Petrović. Bisedimet Kosovë-Serbia janë triumf i heshtur për bashkimin evropian, shkruan Independent. Ban Ki-moon bën thirrje që të jepet fund sulmeve ndaj civilëve në Libi. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapje, në kuvendin e Kosovës po zhvillohet një debat lidhur me procesin e bisedimeve me Serbinë. Kryeministri Hashim Thaçi dhe partia e tij kanë kërkuar mbështetjen e kuvendit për nisjen e këtyre bisedimeve, përderisa tri partitë opozitare janë pozicionuar kundër, duke kërkuar që para nisjes së negociatave të ketë një platformë për dialog. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka nisur një debat për procesin e shumë përfolur të bisedimeve me Serbinë. Fillimisht kryeministri Hashim Thaçi e cilësoi dialogun si një proces të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për Kosovën. Sipas tij, dialogu shënon përpjekjet e para ndërmjet dyja shteteve për normalizim në marrëdhënieve duke synuar integrimet evropiane. Për rrjetat e bisedimeve, të cilat e cilësoi si interes kombëtar, Thaçi është zotuar se qeveria do ta informojë në vazhdimsi kuvendin. Në këtë aspekt ai kërkoi mbështetjen e kuvendit për procesin e dialogut duke shprehur besimin se Kosova e ka edhe mbështetjen paraprake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Prania e faktorit ndërkombëtar është garant i suksesit të këtij dialogu, tha Thaçi.
Kuvendi i Republikës së Kosovës do të informohet rregullisht për ecurinë e këtij procesi, i cili natyrisht pritet të jetë i gjatë, por kam besim se ky proces me bindje të plotë do të përfundojë me njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura, si dy shtete sovrane, dhe me antarësimin në NATO dhe Bashkim Evropian.
Mbështetja dialogut i ka dhënë Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci i ka propozuar kuvendit miratim në një rezolute me të cilën do të mbështeste bisedimet. Qëndrime krejtësisht të kundërta me qeverinë dhe PDK-n ka shprehur opozita në kuvend. Të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shefi grupit parlamentar Ismet Beqiri tha se negociatat me Serbinë kanë përfunduar dhe se bisedimet nuk mund të zhvillohen nëse nuk ka një agjendë të saktë se çka pritet nga këto bisedime. Beqiri tha se fjala e kryeministrit para kuvendit nuk pati asnjë përmbajtje dhe nuk informoi kuvendin me asnjë të rrejë rreth këtij procesi.
Lidha Demokratike e Kosovës konsideron se Kosova i ka përfunduar negociatat me Serbinë për statusin politik të Kosovës dhe nuk ka kthim prapa. Ne konsiderojmë që duhet caktësohen parimet për çështjet që nuk mund të diskutohen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nuk mund të zhvillohen biseda që dalin jashtë shtetutës së Republikës Kosovës. Nuk mund të bën.
Ndërkaq lëvizja vetëvendosje kërkoi që bisedimet me Serbinë të mos zhvillohen përderisa Serbia të mos e njohë shtetin e Kosovës. Për këtë qëllim, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri parashtroi edhe një draft rezolut për miratim para kuvendit. Kundër dialogut është pozicionuar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Debati po vazhdon. Kuvendi ka para vetes dy draft rezoluta, njëra në mbështetje dhe tjetra kundër nisjes së bisedimeve dhe si miratimi njërës prej tyre varet nga mbështetja e shumicës në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefja ekipit negociator të Prishtinës Edita Tahiri ka thënë se në dialogun me Beogradin do të bisedohet vetëm për çështje teknike pa hyrë në çështjet e sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës. Çështja e statusit për ne është e mbyllur. Pavarësia e Kosovës është e konsoliduar dhe e njohur në këto 3 vjet, ka thënë ajo për gazetën Serbe Danas, duke u shprehur optimiste rreth epilogut të bisedimeve. Perspektiva e dialogut varet nga përcaktimi i vërtetë i dy vendeve për perspektivën evropiane. Ky është faktori vendimtar i cili do të nxit palët të jenë konstruktive, ka thënë Tahiri. Ne jemi pjesë e institucioneve të Kosovës dhe qeverisë dhe rrjedhimisht jemi në delegacionin e saj për dialogun, thot Slobodan Petrović, zëvendës kryeministër dhe ministër i administrimit të pushtetit lokal. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Petrović pret që rezultatet e mundshme nga dialogu Kosovë-Serbi të garantohen nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me zotin Petrović ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Petrović, Kosova është në prag të fillimit të dialogut me Serbinë. Si e shihni ju këtë proces dhe zhvillimin e tij?
Të e pozështë është mi izrazli zhelju.
Tashmë është e ditur se ne kemi shprehur dëshirën që të jemi pjesë e këtij procesi në një mënyrë ose tjetër, me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe me qëllim që të ndihmojmë. Do të thotë, nuk dëshirojmë që në çfarëdo mënyre roli ynë të pamundsoj këto projekte. Është krejtësisht e sigurt se ka mjaft gjëra me interes për qytetarët që mund t'i bëjmë bashkërisht dhe ne nuk i ikim përgjegjësisë. E dim që nuk është në rregull që të mbetemi anar dhe thjesht jemi të obliguar dhe të përgjegjshëm ndaj njerëzve që kanë votuar në zgjedhjet e kaluara. Do të thotë, ne dëshirojmë të ndihmojmë në çfarëdo mënyre dhe të dëgjojmë problemet e vërteta të njerëzve që jetojnë këtu. Parsore janë çështjet e jetës së përditshme. Do të thotë, çështje teknike dhe zgjidhja këtyre problemeve e jo çështje të politikave të larta apo të statusit. Nga ana jon, kjo është e qartë dhe në bazë të kësaj politike ne kemi marrë më shumë se 60% të votave të qytetarëve në këto zgjedhje. Ne edhe më tutje do të mbështetemi në një politikë të tillë.
A jeni ju optimist apo pesimist lidhur me rezultatet e këtij procesi?
Por nga natyra unë jam optimist, por për çdo rast unë pres nga organizatorët e këtyre bisedimeve, para se gjithashtu nga Bashkimi Evropian, të jenë garantues të zgjidhjeve që do të arrihen. Gjithashtu pres që miqtë tanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë të kyçur në këtë proces dhe të jenë edhe një garantues i fuqishëm i zbatimit të atyre marrëveshjeve që do të ndodhin. Sidoqoftë pres që të ketë gjëra që do të jenë në interes të përgjithshëm, jo vetëm të njerëzve që jetojnë në Kosovë dhe Serbi, por në gjithë rajonin. Mendoj se njerëzit që do të jenë pjesëmarrës në këto bisedime duhet të vlerësojnë këtë situatë në mënyrë shumë të përgjithshme, sepse kjo është diçka që bazohet në përgjithsinë e dikujt që ka për qëllim vitet e ardhshme, jo vetëm periudhën e kaluar.
Ju thatë se do të jeni pjesë e këtij dialogu. Në çfarë forme dhe cili mendoni se do të ishte kontributi juaj?
Në përgjithësi ne jemi pjesë e procesit të dialogut. Nuk mund të themi se ne jemi pjesë e qeverisë së Kosovës vetëm si një dekor i saj, por jemi partner plotësisht i barabartë. Nëse e shikoni koalicionin qeveritar, ne jemi partia e dytë sipas fuqisë së mandatit dhe kjo na obligon që në këtë mënyrë edhe të sillemi. Ne nuk mund të jemi të papërgjithshëm. Sigurisht se ka mjaft të tillë që na pyesin se a do të jemi në këtë apo në anën tjetër. Ne nuk lejojmë që bisedimet e tilla të shihen si një ndeshje boksit ku rrihen njerëzit. Thjesht është diçka që duhet të jap rezultate për të mirën e të gjithëve. Në këtë rast as që duhet të bëhet pyetja se në cilën anë të tavolinës do të jetë Partia Pavarur Liberale. Qëllimi i gjithë kësaj është që me angazhim dhe punë të jepet kontribut domethënës i cili do të sjellë rezultate për një jetë më të mirë. Gjërat periferike neve nuk na interesojnë. Ne jemi pjesë e institucioneve të Kosovës dhe qeverisë së saj dhe sipas këtij definicioni ne jemi në delegacionin e saj. Është çështje tjetër nëse brenda këtij delegacioni do të jemi të kyçur në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, apo do të jemi jashtë delegacionit, por me siguri se ne nuk mund të ikim nga përgjegjësia dhe obligimi për të dhënë kontributin ton me qëllim që të zgjidhen problemet të cilat i mungojnë qytetarët tanë dhe në asnjë variant tjetër.
Intervistën e plotë me Slobodan Petrović mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aftësia e Bashkimit Evropian për të qeni unifikuar në qëllimet e politikës e jashtme shpesh herësh nënvleftësuar në Britani, ku dështimet janë përqafuar apo sukseset janë ignoruar. Por fillimi bisedimeve të parë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është padyshim triumf i forcës së butë të Bashkimit Evropian, shkruan e përditshmja britanike Independent. Asnjëra palë normalisht nuk do dëshironte të kishte punë me palën tjetër, po të mos ishte diplomacia këmbëngulse e BE-s. Thënë më thjesht, dëshira e ndarë serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës për t'u bashkangjitur klubit evropian i tejkalon pothuajse të gjitha konsideratat, madje edhe urrejtjet legjendare ballkanike. Gazeta shkruan se bisedimet në Bruksel nuk do të zgjidhin brenda natës një mosmarrveshje etnike dhe territoriale që daton me shekuj. Për shumë serb, Kosova mbetet pjesë e trashëgimisë së lashtë dhe ata ndoshta në asnjë shkallë nuk shpejtojnë ta njohin deklaratën e njëanshme të pavarësisë. Fyerja kundër NATO-s për intervenimin ushtarak të saj në anën e kryengritësve të Kosovës në vitin 1999 mbetet thellë e ngulitur dhe për shumicën e serbëve është shkaktari kryesor kundër çdo hapi për t'u bashkangjitur Aleancës së Atlantikut të Veriut. Nga ana tjetër, vazhdon Independent, shqiptarët e Kosovës mbeten ekstremisht të hidhëruar për shkak të refuzimit të Serbisë që të kërkojë falje për rreth 10,000 shqiptarët, të cilët forcat serbe i vranë përpara se NATO-ja t'i detyronte të tërhiqen. Ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian janë mirë të vetëdijshëm për këtë prapavitë të bisedimeve.
dhe do të përpiqen të ecin përpara me çështjet më të lehta, sesa të përpiqen të bëjnë kryelajme me çështjet e mëdha të njohjes dhe kërkim faljeve zyrtare. Sipas gazetës britanike, një ndër pengesat e para që duhet të adresohet është bllokada ekonomike e Serbisë ndaj ish-krahinës së saj, akti pa kuptim të inatit dhe refuzimi i saj që të marrë pjesë në çfarëdo forumi rajonal ku është ftuar edhe Kosova. Sjellje kjo që nga fqinjet e tjera të Kosovës është parë si e mërzitshme dhe shqetësuese. Në qoftë se Brukseli mund të arrijë diçka në këto fusha, ai do t'i bëjë shërbim të rajonit. Zgjatja e mosmarrveshjes serbo-shqiptare i vonon gjasat e të dyja paleve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe e mban gjithë Ballkanin në një pritje të panevojshme, përfundon Independent. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës po zhvillon hetime intenzive për vrasjen e një 14-vjeçari në Uglar të Gjilanit. Pas incidentit të së shtunës, policia arrestoi një të dyshuar serb me iniciale ZS, ndërsa pas bastisjes së shtëpisë së tij konfirmoi një pushkë gjuetie dhe 14 fishek. Zëdhënësi i policisë rajonale Ismet Hashani i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka të dyshuar tjetër dhe se në vendin e ngjarjes janë gjetur shumë gjurmë që mbështesin këtë dyshim. Ai nuk ka folur për motivet e shtënjes me armë zjarri, por ka përjashtuar mundësinë që kjo të ketë ndodhur aksidentalisht. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që të jepet fund sulmeve kundër civilëve në Libi dhe tha se ata që shkelin ligjin ndërkombëtar do të sillen paradrejtësisë. Bani bëri këto komente në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Libisë Musa Kusa. Ata janë dakorduar që Kombet e Bashkuara të dërgojnë menjëherë një ekip në Tripoli për ta vlerësuar gjendjen humanitare. Ndërkohë forcat besnike ndaj Muammar Gaddafit kanë përdorur tanke, mortaja dhe helikoptere luftarak në përpjekje për të rimarrë qytetet që kontrollohen nga kryengritësit. Qindra shiit përkras të opozitës u mblodhën para ambasadës së Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Bahreinit Manama. Protestuesit thanë se Washingtoni po tregon pak mbështetje për fushatën e tyre për ndryshime në Bahrein, sesa që tregoi për kryengritjet në Tunizi dhe Egjipt. Monarkia sunite është në pushtet në Bahrein ku ndodhet e ankoruar flota e 5 të Marinës së Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates mbërriti për një vizitë paparalemruar në kryeqytetin afgan Kabul. Vizita realizohet në kohën e acarimit të raporteve pasi helikopteret e NATO-s gabimisht vranë 9 fëmijë afgan më 2 mars në Afganistanin lindor. ISAF i tha se forca ndërkombëtare kishin menduar se fëmijët janë kryengritësit, të cilët më herët e kishin sulmuar një bazë të afërt ushtarake amerikane në provincën Kunar. Gjykata në Turqi ka akuzuar edhe 5 gazetar tjerë me akuzat për komplot për rrëzimin e qeverisë me rënjë islamiste. Hapi vjen një ditë pasi 2 gazetar të njohur u akuzuan dhe u paraburgosën dhe janë në pritje të gjykimit për komplotin e pretenduar. 5 të akuzuarit e sotëm ndodhen në paraburgim. Në Paris, sot fillon gjykimi ish presidentit të Francës Jacques Chirac. Kjo është e para herë në Francën moderne që një ish president dal para gjyqit. Chirac akuzohet për krimin e fondeve të rreme të punës në mënyrë që të përfitoj parat e qytetit, kur ishte kryebashkiak i Parisit në fillim të viteve të 90-ta. Nëse shpalet fajtor, 78-vjeçari Chirac mund të dënohet deri me 10 vjet burg dhe 150.000 euro gjob. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Në kuvendin e Kosovës po zhvillohet debati mbi procesin e bisedimeve me Serbinë. Rezultatet nga bisedimet Prishtinë-Beograd duhet të garantohen nga Brukseli dhe Washingtoni, thot për Radion Evropa e Lirë ministri Slobodan Petrović. Bisedimet Kosovë-Serbi janë triumf i heshtur për Bashkimin Evropian, shkruan e përditshmja britanike Independent. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje që të jepet fund sulmeve ndaj civilëve në Libi. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.